Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Jurnalul de studiu, vom face o călătorie în timp și spațiu. De fapt, vom reveni pe locuri bătute de săptămâna trecută și îl vom invita pe pastorul Traian Aldea să ne mai spună câte ceva despre ghiborul din neamul lui Manase. Pentru că acest personaj a dus la o anumită revoluție, a fost un inițiator, dar vom vedea pe parcursul discuțiilor în ce fel. Ce a făcut imediat după prima victorie împotriva madianiților, domnule pastor?
Prima victorie împotriva madianiților nu a fost simplă dintr-un punct de vedere, pentru că tabăra evreilor era foarte mică. Inițial, tabăra a fost de 32.000, au mai rămas apoi 10.000 și din cei 10.000, Dumnezeu i-a cerut lui Gedeon o selecție, ajungând la 300. Cu 300 de oameni, Gedeon a atacat o tabără care, împreună cu femei și copii, era undeva la 135.000 de oameni.
Cum s-a făcut această selecție?
Păi, selecția aceasta este și ea o problemă foarte importantă. Deci, victoria împotriva madianiților este evident, absolut clar, o victorie a lui Dumnezeu. Este o mână a lui Dumnezeu în această victorie. Și acesta este lucru foarte important. Fiecare dintre noi avem probleme, aproape zilnic. Avem neînțelegeri, avem conflicte, avem greutăți. Și încercăm toate mijloacele să le rezolvăm. Gedeon ne învață un lucru, că va trebui să ne încredem mult mai mult în Dumnezeu. Dacă din fiecare problemă facem un subiect de rugăciune, dacă îi cerem lui Dumnezeu călăuzire și sfat, Dumnezeu ne va spune ca și lui Gedeon: oamenii care ai sunt prea mulți. Dacă vei merge cu aceștia, vei spune: a, noi am făcut aceasta, am fost mulți, am fost viteși, am fost inteligenți și am câștigat victoria. Și Dumnezeu a spus: nu, vreau să îți arăt că victoria nu se câștigă prin numărul oamenilor, prin vitejia lor, ci victoria se câștigă prin credință și prin conformarea întocmai după voia lui Dumnezeu. Vreau ca acest lucru să-l învățăm de la Gedeon.
Foarte interesant. Proba poate nu știu cât contează, dar a selectat oamenii care într-adevăr erau pregătiți pentru luptă în orice condiții. Erau adevărate trupe de șoc.
Vedeți, dumneavoastră, evreii aveau o lege și legea era lege. Când se făcea un apel de adunare pentru război, toți bărbații de război trebuiau să fie prezenți. Și oamenii au venit, pentru că au auzit sunetul și au spus: dacă nu ne ducem, vom fi pedepsiți. Însă foarte mulți dintre ei au venit din obligație. Tot în Israel exista o lege, înainte de război, să se facă în tabără o strigare. Și erau vreo câteva condiții. Dacă te-ai căsătorit de curând, dacă ți-ai construit o casă sau ți-ai plantat o vie și încă n-ai mâncat din ea, poate mori în război, rămâi să te bucuri măcar de primul rod și poți să te întorci acasă. Și mai era un element: dacă ești fricos și n-ai curajul, mai bine întoarce-te acasă decât să mergi pe câmpul de luptă și să înmoi și inima altora. Gedeon știa această regulă, dar când a văzut câți oameni are, a spus: sunt foarte puțini, dacă mai fac strigarea în popor și îmi pleacă o parte, ce mă fac? Mă lupt să-i păstrez pe toți. Cum sunt? Buni, răi, fricoși, de curând căsătoriți, îi păstrez pe toți, că și așa sunt prea puțini.
El îi compara cu madianiții,
sigur,
cu marea de madianiți care ca lăcustele ocupau pământurile.
Se vedea foarte clar, fiindcă madianiții intrau pe culoarul Harodului, care este o mică câmpie formată de un pâriaș care curge de la vest spre răsărit și se varsă în Iordan.
2,7 km ne-ați spus dumneavoastră că are această vale.
În partea cea mai îngustă, în jur de 2 km și în partea cea mai lată de 7 km. De pe înălțimile munților Gilboa, care sunt în partea lui Manase, se vedea foarte clar. Și vă dați seama când această mulțime cu turme, cu copii, cu femei, cu bărbați, cu cai, cu cămile și ei sunt foarte ageri, iuți, fug în stânga, în dreapta, gălăgioși, tabăra aceasta te îngrozea efectiv, te îngrozea. Și atunci Gedeon se uită la oamenii lui, ce vai, păi încerc să-i păstrez pe toți și căuta să-i convingă pe toți. Dar Dumnezeu spune, nu Gedeon, nu te strădui să mergi la luptă cu toți fricoșii, că nu o să câștigi cu ei. Nu te ajută cu nimic acești oameni. Vedeți, este foarte greu să faci selectarea între valorile adevărate și între ceea ce noi oamenii credem că ne poate fi de folos.
Altfel spus, între credința totală în Dumnezeu și părăsirea oricărui alt gând, și gândurile normale pe care un comandant înaintea unui război le poate avea.
Știți, te uzi câteodată într-o biserică și vezi 200-300 de oameni. Îți place, frumos,
mulți.
Te bucuri. Vii la o altă oră și mai întâlnești 30 de oameni. Ai o depresie. Chiar când te urci să vorbești, ți este puțin greu. Dar vreau să vă spun, cele mai frumoase experiențe, cele mai profunde momente de meditație le ai cu acei puțini. Pentru că acești puțini sunt oamenii care au înfruntat frigul, noaptea, toate celelalte condiții. Sunt oamenii care sunt de o integritate totală, de o loialitate totală. Sunt oamenii cu care poți să ai o părtășie profundă, sunt oamenii care te ascultă cu interes, sunt oamenii pe care te poți baza. Și Dumnezeu tocmai asta a făcut. A selectat oamenii care aveau credință, care aveau dragoste pentru popor, care aveau speranță în victorie, care ardeau de nerăbdare ca să vadă poporul Israel eliberat și într-o altă situație. De acești oameni are Dumnezeu nevoie, care ard de nerăbdarea să vadă o situație mai bună, să vadă un popor curat și eliberat de orice plagă, de orice păcat, de orice dușman. Și Gedeon avea nevoie de această lecție.
Tradus astăzi, mi-închipui că armata lui Dumnezeu, copiii adevărați ai lui Dumnezeu, nu se întind la ospețele acestui pământ, la sărbătorile, nu se împiedică de așa ceva. Ei chiar și atunci când mănâncă sau când beau apă sau când fac absolut orice, o fac cu gândul la finalitate, la drumul pe care l-au de parcurs și la locul unde trebuie să ajungă.
Gândiți-vă că din 32.000, la prima strigare au plecat acasă 22.000, două treimi, mai mult de două treimi. Ce însemnează aceasta? Că mai mult de două treimi, în limbajul așa popular, era umplutură, care nu te ajuta, îi duceai tu în spate.
Te împiedicau. Da.
Îi duceai tu în spate. Iar noi, de multe ori, dorim această umplutură, dorim să vedem sala plină, scaunele pline, dorim să vedem grămada mare. Dar Dumnezeu spune, nu, e prea mult, nu sunt de folos. De aceea e nevoie de cernere. Vedem aici la Gedeon mâna lui Dumnezeu care își selectează oamenii. Și ne doare foarte mult când trecem la cernere. Cernerea este de fapt examenul. Vin mulți și rămân puțini. Și apoi acei puțini intră mai departe în alte procese de selecție și până la urmă, 2-3 ajung la capăt. Însă fiecare dintre noi avem posibilitatea să fim între acești 2-3.
Să nu fim umplutura niciodată.
Să nu fim umplutura.
Spuneați de grupul mic care ascultă, dar cred că și dintre cei care fac parte din grupul mic, fiind în față, puteți vedea privirile lor. Câți dintre cei 30, spuneați un număr, se uită cu atenție și privirile lor vă susțin, vă incită prin curiozitatea pe care o citiți în privire?
E un lucru interesant că eu am constatat că aceeași predică bine pregătită nu o pot ține la fel în două locuri. Și mi-am pus, de ce oare?
Din cauza reacției.
Din cauza ascultătorilor.
Așa este. Sala reacționează.
Deci, ascultătorii îți dă forță, te împinge, îți bate vântul în aripi ca să te ridici și o altă sală te coboară. E foarte important. Îmi place extraordinar de mult și de nu știu câte ori am probat aceasta. coborârea lui Gedeon cu cei 10.000 la izvor. Există un loc în Israel, în Valea Harodului, numită Ein Harod. Ein însemnează izvor în limba ebraică, deci izvorul Harodului, care cu o certitudine a zice de 99%, hai să nu fiu chiar 100%, este locul unde Gedeon și-a selectat pentru a doua oară armata. Fiindcă acest pârâu al Harodului are un singur izvor important, mai există un izvoraș undeva mai sus, dar el este așa într-o zonă puțin deluroasă și nu are nicio importanță. Însă aici, în partea de nord a Gilboa, muntele coboară destul de abrupt, există o stâncă de câțiva zeci de metri, chiar perete de stâncă, iar în această stâncă este o grotă, cât o casă așa, o grotă în care poți să intri. Și din acea grotă iese un izvor întreg, adică când spun izvor, spun un pârâu cu apă destul de multă. Depinde de ani, în unii ani cu mai multă ploaie apa este foarte abundentă, în unii ani ea este ceva mai seacă, în funcție de fluctuația pânzei freatice. Acest izvor de mii de ani este acolo și dintotdeauna a curs de acolo și este izvorul pârâului Harod. De aceea am toată certitudinea, Gedeon a coborât de pe munte la acest izvor. În partea opusă, la 2 km, este un alt munte numit Muntele Moreh sau Muntele Învățătorului, unde era campată tabăra madianiților. Deci exact față în față, la o distanță foarte mică, m-am dus cu foarte multe grupuri de studenți, de turiști, de oameni acolo și le-am explicat foarte clar, toți cunoșteau și spunea: ei, acum vreau să văd pe oamenii lui Gedeon. Poate unul la 50 a alergat prin apă și a luat așa în pumn o mânuță de apă și a băut-o. Toți ceilalți s-au așezat liniștit, s-au plecat, ia să vedem, e bună de băut, hai să facem o poză, nu știu ce. Foarte interesant. Această probă este extraordinară. Oamenii care se gândesc la un singur lucru, uite, la doi pași de noi, pe dealul acesta sunt dușmanii, n-avem timp, nu avem de așteptat, nu trebuie să stăm acum să mai răsuflăm puțin. Fiecare secundă e importantă.
Domnule pastor, dar trebuie să beau apă. Apa este sănătate, trebuie să-mi fac provizii.
Poți să bei și din fugă. Da. Au luat din fugă apă, probabil au mai mers pe pârâu încă 50 de metri și mergeau, luau cu mâna și beau. Nu au socotit că trebuie să-și piardă 10 secunde să se plece pe burtă și să bea în tihnă. Au fost oamenii care erau atât de pătrunși de ideea luptei și a victoriei, încât nimic altceva nu i-a putut opri măcar pentru o secundă din mișcarea lor. Și Dumnezeu spune: aceștia sunt oamenii. De ei am nevoie. Este fantastic.
Am văzut cum s-a făcut selecția, dar n-aș vrea să pornim la luptă. Aș vrea să facem un popas, să vedem, referitor la oamenii care au răspuns chemării. Pentru că nu avem timp să discutăm toate detaliile scrise în Biblie, dar totuși vreau să ne întoarcem și să-mi spuneți, domnule pastor, ce a făcut Gedeon la început. Știu că s-a iscat o mare nemulțumire în popor și o parte dintre ei au venit la tatălui și au cerut viața lui Gedeon. De ce nu cumva acești oameni au reprezentat umplutura când au fost chemați la luptă?
Mă bucur că ați revenit, dar era problema cheie, fiindcă în toate aceste evenimente din Cartea Judecătorilor, vă amintiți că sunt 4 etape. Prima etapă este apostazia, adică căderea de la credință. A doua etapă este robia. A treia etapă este pocăința. Și a patra etapă este eliberarea. Nu poate exista eliberare fără pocăință. Ceea ce Gedeon trebuia să facă gestul vizibil al pocăinței. Pocăința, într-adevăr, este o lucrare profundă în adâncul inimii mele.
Dar se și vede.
Însă în momentul în care eu m-am pocăit, eu trebuie să mă schimb. Trebuie să-mi schimb hainele, trebuie să-mi schimb mâncarea, trebuie să-mi schimb băutura, trebuie să-mi schimb prietenii, trebuie să elimin o mulțime de lucruri care nu sunt de folos și sunt chiar împotrivă, sunt idoli. Iar în familia lor, în orașul lor, era un centru idolatru, închinat lui Baal și Astartei. Baal era reprezentat printr-un taur, iar oamenii aveau chiar un taur în viață, viu, care spunea este taurul lui Baal. Era socotit sacru, taur sacru. Iar Astartea era reprezentată printr-un mare stâlp de lemn și formau un altar pentru Baal și un stâlp închinat Astartei. Acesta era centru cultic din Ofra, care aparținea chiar tatălui său. Și Dumnezeu îi spune, Gedeon, eu te-am ales pe tine, eu vreau să vă salvez, dar până nu dărâme acest centru cultic, eu nu fac niciun pas. Și atunci Gedeon, convins, pătruns, fericit că Dumnezeu l-a chemat, își face planul. Cum să fac treaba asta? El își cunoștea oamenii din sat. El își știa pe toți, pe nume, fiecare cât de brav și cât de cârcota sunt, fiecare în felul lor. Și spune, va ieși aici un măcel teribil. Și atunci Gedeon a fost un om inteligent. A spus, voi face acest lucru noaptea. Și a căutat oameni de încredere, vedeți, oameni de încredere, 10 bărbați, nu i-a spus nici măcar tatălui său și noaptea a trecut la acțiune și a făcut această lucrare. A dărâmat altarul, a tăiat stâlpul, a sacrificat taurul sfânt și dimineața când oamenii vin să se închine, dimineața asta fac toți orientalii, se duc să se închine. Când vin să se închine, cenușă, praf și moloz. Cine a făcut asta? Strigă. Ce? Gedeon, fiul lui Ierubal. Și merg la tatălui și spune, fiul tău a făcut. Tatălui între timp a aflat, zice, da, fiul meu a făcut. Dă-l încoace să-l ucide. Tatălui e un om foarte inteligent, îmi place mult de el. Bătrânul a învățat lecția, da, Dumnezeu ne mustră, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și are o atitudine extraordinară, care a reușit să-i câștige pe oamenii orașului. Baal este zeul vostru? Da, zeul nostru, l-a jignit, l-a făcut. Dacă e zeul vostru, el este protectorul vostru. Așa că el trebuie să vă protejeze pe voi, nu voi să-l protejați pe el. Lasă-l pe Baal să-l protejeze, să-l lovească pe Gedeon, să-l omoare pe Gedeon dacă Gedeon este vinovat. Și oamenii zic, ne convine, ne place. Bine, hai să așteptăm să vedem cum o să-l pedepsească pe Gedeon. Și rezultatul a fost exact invers. Vedeți? Oamenii acestea erau, a zice eu, foarte copilăroși. Așa erau. Pentru că dacă ești un om matur, nu vei putea accepta o religie păgână. Nu vei putea să te închini la niște lucruri care n-au nicio valoare. Numai niște copii pot face așa ceva. Numai niște oameni cu o judecată copilărească pot să facă. Și atunci Abiezer, tatălui Gedeon, a folosit această stratagemă foarte inteligentă prin care, practic, a câștigat întreaga cetate de partea lui Gedeon. Iar în momentele următoare, în ziua aceea și momentele următoare, oamenii s-au convins că Duhul lui Dumnezeu este peste Gedeon. Și oamenii l-au acceptat, l-au respectat și i-au ascultat cuvântul. Când Gedeon a sunat din trâmbiță și a spus tot poporul să vină la mine, tot poporul a venit.
Locul a rămas multă vreme un loc pustit? Nu a construit un altar lui Dumnezeu? Pe locul lui Baal?
A construit un altar în orașul său.
Da,
dar
da.
Se pare că nu pe locul lui Baal, ci pe locul unde îngerul i s-a arătat lui. Fiindcă aceste locuri în zona Orientului, în zona aceea puternic religioasă, fiecare punct exact are o valoare foarte mare. Oamenii socotesc că anumite locuri sacre și făcătoare de minuni. Și în prezent sunt copaci.
Asta vreau să vă întreb. Astăzi, acolo ce este?
Acolo, acum sunt arabi, sunt musulmani. E zona lor din plin. Nu mai există nimic.
Nu este marcat niciun...
Nu este marcat cu nimic. Sunt alte locuri care au marcat, de v-am spus, de izvorul Ein Harod, da, este păstrat acolo, dar zona fiind ocupată de arabi, nu i-au acordat nicio importanță și nimeni de-a lungul timp, pentru că zona a devenit o zonă foarte periculoasă. Deci, în același oraș se distruge un altar păgân și se construiește un alt altar dedicat Dumnezeului lui Israel, altarul numit din Ofra, care, printr-o greșeală a lui Gedeon, va deveni mai târziu un loc de închinare nebiblic, tot atât de riscant și tot atât de periculos ca și altarul lui Baal. Motiv pentru care evreii din nou vor avea mari probleme și vor fi din nou în robie. Deci, aceste altare sunt elemente foarte sensibile și oamenii trebuie să fie foarte credincioși ca să nu devieze. De ce? Fiindcă Dumnezeu a cerut ca să existe un singur loc de închinare, nu mai multe. Iar locul de închinare era la Silo. Acolo era templu, acolo trebuia să meargă. Ridicarea altor altare era întotdeauna riscantă și tindea să ajungă idolatrie, lucru care s-a întâmplat mai târziu cu altarul din Ofra.
Înainte de a porni la luptă, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. I-a cerut Gedeonului Dumnezeu o probă? El a vrut să fie convins că Dumnezeu îl va conduce cu acea armată mică, cu acele trupe de șoc. Care a fost visul lui și ce i-a cerut lui Dumnezeu? L-a pus la probă într-un fel.
Da. Această probă pe care o cere Gedeon era dovada unei perioade de creștere. Adică în momentul în care ajungi la o maturitate și la o experiență îndelungată cu Dumnezeu, nu mai cere aceste probe. Și în viață e același lucru. Dacă lucrezi cu un partener de 5 ani de zile și îți aduce marfă bună și totul e bine, nu-i mai cer probe. Dar în faza de început vreau să văd o probă, vreau să dai o probă de lucru, să te văd cum vorbești, cum lucrezi și mai stăm de vorbă. Este normală treaba. Dumnezeu acceptă această cerere a lui Gedeon: Doamne, dacă prin mine tu vrei să eliberezi Israelul, atunci te rog frumos, dă-mi o probă, dă-mi o dovadă a prezenței tale. Și îi cere ca dimineața, când se va scula, pământul să fie tot uscat, iar lâna pe care el o pune să fie plină de apă. Și-a pus un val de lână, s-a sculat dimineața, pământul era uscat, nici un pic de rouă, ceea ce însemnează că suntem pe timp de vară, așa, sfârșitul primăverii, timp de vară, când cade roua. A stors lâna și a scos multă apă. Și da, Dumnezeu mi-a răspuns. Și a doua zi, lâna este complet uscată, niciun strop de rouă, pământul este plin de apă. Și atunci Gedeon spune: Doamne, îți mulțumesc. Sunt convins, sunt ferm convins că tu vei lucra prin mine. Așa se face că Gedeon a avut curajul să facă a doua selecție, să meargă până la 300. Așa se face că Gedeon a plecat la luptă cu 300 de oameni împotriva la 135.000. Vedeți dumneavoastră, e ceva care, din punct de vedere omenesc, spui: Doamne, e o absurditate, e o prostie ce faci, te arunci la o moarte sigură, tu îți dai seama, astea sunt niște trupe de sacrificiu. Tu cu acești oameni nu o să te mai întorci. O să faci o bravură, o să realizezi ceva, dar voi nu o să vă mai întoarceți vii. Dar Gedeon nu face o bravură, nu merge la un sacrificiu. Gedeon merge la sigur, pentru că deja avea din partea lui Dumnezeu toată
certitudinea. Asigurarea că nu este singur. Bun, și folosește o tactică de război specială. Ce face? Într-o noapte ce face?
Ei, asta este...
Încetăm doar discuția.
Asta este ultima probă. Știți, asta e omul. Da, Doamne, cred în Tine, așa este, citesc Biblia, îmi place, însă, totuși...
Vreau să văd eu, vreau să aud.
Am un pic de teamă, am un pic de teamă. Și Gedeon mai avea încă o teamă. Și Dumnezeu știe, ce Gedeon, dacă ți-e teamă, du-te în tabăra madianiților, du-te până la tabăra.
Noaptea.
Du-te până acolo. Și își ia un soldat cu el, un om de încredere, un aghiotant, să duc ei cum se duc pe burtă. Tiptil, noror, tabăra avea și ea străjile ei și ajung la marginea taberei unde erau niște madianiți de strajă. Se apropie încet de tot de cortul lor și ascultă ce discutau. Madianiții vorbeau între ei și unul spune: eu am avut un vis, o turtă de ors s-a rostogolit din muntele evreilor dinspre Gedeon și a venit spre noi, a lovit cortul lui Madian, l-a întors cu susul în jos, l-a împrăștiat și l-a făcut praf. Și celălalt: măi, să știi că visul ăsta ne arată nouă că Gedeon ne va bate și ne va nimici complet.
Asta e sabia lui Gedeon.
Vai, ce ne facem? Să știi că o să fim bătuți. Și Gedeon, aude, în clipa aceea, nu mai face nicio mișcare, se pleacă la pământ și spune: Doamne, îți mulțumesc! Doamne, mi-ai dat ce aveam nevoie! Mai aveam încă în inimă un pic de teamă, un pic de frică. Acum mi-ai luat și ultima frică. Vedeți dumneavoastră, la Gedeon putem să vorbim de etapele creșterii încrederii. El începe cu întrebarea: unde sunt minunile de altădată? Unde-i Dumnezeul nostru? Cade într-o formă de deism. Dumnezeu e în cer, noi suntem aici, abandonați.
Cred că și o formă de depresie avea în timp ce bătea el grâul și...
Depresia era, să spunem, din punct de vedere psihic, dar din punct de vedere al ideilor,
credințe,
este un mod de deism. Dumnezeu ne-a părăsit, el undeva în cer și noi suntem aici. Foarte mulți oameni au această filozofie a vieții. De la această formă, Dumnezeu îi spune: nu, Gedeon, eu sunt aici, uite. Și Gedeon spune: Îngerul Domnului, vai, am văzut pe Îngerul Domnului și am murit. Nu, Gedeon, n-ai murit. Dacă m-am arătat, eu nu este ca să mori, tocmai că te iubesc și că
am
ceva cu tine.
Te-am ales.
Și atunci Gedeon schimbă: Dumnezeu, uite, ne iubește, mi se descoperă. Deci ajunge la convingerea că Dumnezeu este viu și Dumnezeu vrea să intre în comuniune cu noi, să intre în legătură cu noi. Și Gedeon face un pas mare din, să zicem, tatonarea deismului, devine un credincios fervent al lui Dumnezeu.
Care mai avea nevoie de asigurări.
Acum Dumnezeu spune: Gedeon, nu e nevoie să ai o credință numai în sufletul tău. Știți, eu mă închin lui Dumnezeu, dar nu vreau să știe nimeni, așa mai pe ascuns, nu vreau să-mi fac probleme. Și acum Dumnezeu spune: Gedeon, credința nu o poți ține ascunsă, trebuie să fie pe față, trebuie să demolezi altarul, trebuie să spui clar: auleu, dar dacă eu mă pocăiesc, o să am o grămadă de probleme, tot o să fie pe capul meu. Gedeon, ăsta e drumul, să vezi că eu voi fi cu tine. Și Gedeon face al treilea pas, trece la acțiune. Acțiunea, în loc să-i creeze probleme, îl face ghibor. Acum devine ghibor. Toți oamenii, Duhul Domnului cu Gedeon. În loc să ajungă el în partea de jos, ajunge tocmai în vârful piramidei. Deci, al treilea pas. Gedeon, să știi că eu nu te-am chemat ca să spun pe cap o coroană, să te fac președinte sau rege sau așa mai departe. Eu te-am chemat ca să fii eliberator. Gedeon, treci la acțiune, formează-ți armata. Al patrulea pas. Gedeon are curajul să înceapă războiul cu madianiții. Nimeni n-avea acest curaj. Are curajul. Al patrulea pas. Al cincelea pas, Gedeon intră în experiențe ale credinței extraordinare și spune: Dumnezeu nu ne eliberează prin număr, prin putere, noi nu trebuie să facem ca ceilalți oameni să numărăm câți soldați am, câte puști am, câte mitraliere am și așa mai departe. Dumnezeu ne eliberează numai prin credință și trece la selecție. Și ultima probă a credinței, când Gedeon nu are nicio teamă. Când aș putea spune, în fața acestei bătălii, inima îi bătea cu 60 de bătăi pe minut, calmă, liniștită, și pleacă la război cu certitudinea că va fi victorios.
Și noi vom pleca, dar săptămâna viitoare ne reîntoarcem și preluăm această temă. De fapt, ne vom întoarce exact în locul în care teama a dispărut lui Gedeon. Vă rog, dragi prieteni, să vă notați în jurnalele dumneavoastră de studiu etapele cele mai importante: apostazia, robia, pocăința, eliberarea, apoi experiențele extraordinare ale credinței, selecția și lipsa temei. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru însoțire. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.